Herre Gud, ditt dyre navn og ære. Det er vel ingen av oss som aner hva du da er tale om. Guds navns, det dyre navn og hans ære. Jeg tenker på hvordan vi så ofte uttaler oss i hans navn, for eksempel, på hans vegne. Hadde gått mer opp for vårt hjerte hva Guds navn var, så hadde vi kanskje vært mer forsiktige med det. Det er noe av de syner, om du vil, som har rørt seg i mitt hjerte med den teksten jeg har stanset for her i går kveld, som begynte å tale. Den står i Esekiel 37. For de som har boka med seg, så kan de slå opp der fra det første vers. Men først skal vi fortsette å be. Herre himmelske Far, vi takker deg for denne anledning å igjen komme inn for ditt åsyn og høre ditt ord og være sammen om det, i det håp og i den bønn at du også vil tale til oss. Kjære Gud, det ber vi deg om i Jesu navn. Og så takker vi deg for løftene som du har gitt oss nettopp i dette dyrebare navn. Takk at vi også i denne formiddagsstunden skal slippe å se på oss selv og regne med oss selv i vårt håp til deg. Vi skal få lov til å se hen til deg, Herre Jesus. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Det står fra det første verset i Jesu navn. Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens ånd ut og satte meg ned midt i dalen. Den var full av ben. Han førte meg rundt omkring dem, og se, de lå der i store mengder utover dalen, og de var helt tørre. Han sa til meg, menneskesønn, skal disse ben bli levende? Jeg svarte, Herre, Herre, du vet det. Da sa han til meg, profeter om disse ben og si til dem, dere tørre ben, hør Herrens ord. Så sier Herren, Herren til disse ben, se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende. Og så hopper vi til det tiende verset. Jeg profeterte slik som han hadde befalt meg, og ånden kom i dem, og de ble levende og sto opp på sine føtter, en meget, meget stor hær. Og han sa til meg, menneskesønn, disse ben er hele Israels hus. Se, de sier, våre ben er fortørket, og vårt håp er gått til grunne. Vi er fortapt. Profeter derfor og si til dem, så sier Herren, Herren, se, jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene, og jeg fører dere til Israels land. Og dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene. Og jeg vil gi min ånd i dere, og dere skal bli levende. Og jeg vil bosette dere i deres land. Dere skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren. Amen. Det var ikke bare noen slike profetens tanker om tingenes tilstand. Dette vi leser her, det var ikke et resultat av profetens skarpsindighet og iakttagelsesevne og skarpe syn. Slik kan det snart være for oss, nemlig. Vi mener oss å se, og så holder vi det frem som om det var Guds ånd som hadde åpenbart oss det. Resultatet blir i tilfelle bare en masse grupperinger og splittelser, fordi det er ren kjødelighet det hele. Og det ville da disse profetene ha sett dersom det virkelig var Guds ånd som opplyste dem, og ikke deres egen. Ikke så med profetens syn her. Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens ånd ut og satte meg ned midt i dalen. Dette som han da bærer frem, det var altså ikke noe han hadde kommet frem til selv, ved det at han var blitt så åndelig skarpsindig at han så mer enn de fleste. Men det var rett og slett Herren som tok han, plasserte han og viste han det. Esekiel var altså en sann Herrens profet, en som Herren meddelte seg til og åpenbarte sitt syn for. Det var det Herren gjorde med profetene. Han åpenbarte sitt syn. Han åpenbarte det som var i hans hjerte. Derfor så han hva Herren ville gjøre med situasjonen. Dalen, den var full av ben, leser vi, og de var helt tørre. Det står ikke engang bare at de var tørre, men at de var helt tørre. Det er altså en understrekning av hvor ille det var fatt. Det var ikke noe som helst på disse ben som skulle tilsi eller gi noe håp om liv. De var helt tørre. Så helt er frelsen Guds frelse. Menneskesønnen er virkelig kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Som skrevet står: «Og du vet, hvis det var noe ved denne skrotten din som tilsa noe håp om liv, da var du jo ikke helt fortapt.» Fortapt, da er du altså hinsides noen form for redning ved noe av ditt eget. Eller ved noe menneskelig middel. Du kan jo se Peter for deg der han vandrer på sjøen bort mot Jesus, og så begynner å svikte for han. Han var virkelig fortapt. Da han begynte å synke ned i avgrunnen der, så var det ikke noe ved Peter selv som kunne berge han ut av den situasjonen. Hjelpen måtte komme utenfra, Herren måtte gripe tak i han. Han var fortapt. Hva var det når Gud utvalgte seg igjen? Det har vi lest mange ganger, ikke sant? Jo, det som ingenting er. Ingenting er. Kan det bli tørrere enn det? Ingenting. Og jo, da sier vi bibeltro som vi er, ikke sant? Sånn er det. Gud har utvalgt seg det som ingenting er. Det står jo i Bibelen, så sånn er det. Sånn tror vi at det er. Men når det kommer til stykket, så tror vi ikke noe særlig på det, ikke sant? Vi gjør ikke det. Å holde det for sant, det er en ting, vet du. Å tro, det er noe ganske annet. Å holde for sant, det er noe vi mennesker kan det. Men å tro det som Guds ord forkynner, det må gis. Det må jeg få. En hvilken som helst tro i ditt hjerte på noe som helst som er formidlet gjennom Guds ord, det er i tilfelle gitt deg av Guds ånd. Det er Guds gave. Er du en seer? Det var utallig opp igjennom Israels historie som mente det om seg selv. Er du sikker på at ikke bare ditt eget hjerte syner du bærer fram? Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens ånd ut og satte meg ned midt i dalen, sier profeten. Når du skal uttale deg om saker og ting i åndelige spørsmål, må du ikke ofte begrense det til å si «det synes for meg som om», og så videre. Men det å uttale seg på Guds vegne, det er en svær ting, altså. Da må du vite hva du gjør. Profeten Esekiel, han fikk et mektig syn her. Han så hvordan Herren, livets kilde, brakte liv til de tørre bein. Hvordan han oppreiste det som ingenting var. Hvordan han frambrakte en levende hær av det som ikke, det ikke var noen forutsetning for liv i. Det så Esekiel. Det hadde profeten sett med sine egne øyne, og nå kunne han vitne av hjertets fulle overbevisning, som også står i skriften: frelsen hører Herren til. Hvordan han sett? Og det er også en sann kristens vitnesbyrd. Det var ingen forutsetning for åndelig liv i meg, men se, jeg lever nå. Ja, til tross for det. Gud har sendt meg dette livet, Jesus Kristus, og den hellige ånd har åpenbart det for mitt hjerte. Han, står det, altså Jesus, skjøt opp som en kvist av tørr jord. Han skjøt altså opp der hvor det i seg selv ikke var noen forutsetning for liv. Hvordan kunne det gå til? Det er jo ingenting som vokser i tørr jord. Jo, fordi, som det står, det var ham gitt å ha liv i seg selv. Vi har ikke det, vi. Vi er helt tørre bein. Og denne verden er i så måte tørr jord. Det er en ørken, altså. Det er jo dette Esekiel dypest sett ser, livet som blir sendt ifra himmelen. Og det er nettopp slik det foregår. Livet blir sendt oss fra himmelen. Det er en stor og avgjørende åpenbaring han her har. Da sa han til meg: profeter om disse ben og si til dem, dere tørre ben, hør Herrens ord. Så sier Herren, Herren til disse ben, se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende. Jeg profeterte slik som han hadde befalt meg, ånden kom i dem, og de ble levende og sto opp på sine føtter, en meget, meget stor hær. Alle disse tørre ben som nå sto der som en stor levende hær, det var ingen av dem som hadde liv i seg selv. Heller ikke nå. De hadde liv i den ene samme ånd. Så også med de troende, og det er jo dem det egentlig er tale om her. Og fordi dere er sønner av Gud, sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper Abba, far. De har alle sammen liv i den ene samme ånd. Det var en som var og preka i en spesiell forsamling, og så fikk han det spørsmålet etterpå: hvordan var det der? Det virket som de hadde hver sin ånd, sa han. Du må tolke det som du ser. Det var dette profeten så i sitt syn. Og nå ser du vel plutselig deg selv her også i denne flokken, ikke sant? Du som har fått liv i sønnen. Alt det du har, det har du i denne ene ånd. Du har ingenting i deg selv. Du er et tørt bein. Og det har vel Herren vist deg nå da også, går ut fra. Når du blir overlatt til deg selv og dine tanker og dine syner. Jeg er de tørre bein som er blitt gjort levende med Jesus Kristus. Utenfor ham har jeg ingenting, ikke det minste. Det står i Kolossenserbrevet, skrevet til de troende: også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, tørre bein. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tok han bort i det han naglet det til korset. Nå må du høre da, du som igjen og igjen prøver å få samlet disse tørre bein til å stå opp og fungere. Hvordan har han gjort oss levende med Kristus? Jo, ved at han tilgav oss overtredelsene og utslettet skyldbrevet som var oss imot. Det er en handling som helt og fullt er av Herren, altså. Helt utenfor meg og deg. Det skjedde i Jesus Kristus. Det var en veldig gjerning, altså, Gud gjorde der. Han krølla ikke bare dette skyldbrevet sammen og sa at nå glemmer vi dette her. Nei, han nagla det til korset. Han gjorde opp med det fullt ut på en tilfredsstillende måte etter sin hellighets og sin rettferdighetskrav. Han er altså fullkomment fornøyd med det han selv har gjort. Det er jo det jeg har fått deg å forkynne deg. Jeg har ikke fått å stå her og bære fram en masse syner om hva jeg synes om alle mulige ting. Og hva jeg mener om alle mulige ting. Og det har ikke du som kristen heller. Du har ikke fått å si noe som går utover det som Herren har åpenbart ditt hjerte. Og som du vet er av han. Alt det andre, det må vi hver dag be Gud om forlatelse for. Ja. Ville du satt pris på at det fløy folk rundt alle veier og uttalte seg på dine vegne? Uten at du hadde sendt dem med det? Nei, det ville du ikke. Men sånn er vi. Det er forlatelse for det. Men vi skal legge oss det på hjertet, altså. Han er fornøyd med det han selv har gjort, og det er dette budskap som formidler og meddeler den livgivende ånd. Ja, Jesus, han sier, det er ånd, og det er liv. De ord jeg har talt til dere. Ja, hvordan kan du være så sikker på det, spør du? Jo, jeg var til stede faktisk da det skjedde med meg. Det var i mitt hjerte evangeliet gikk opp ved den hellige ånd. Så jeg vet altså hva jeg vitner om, når jeg vitner om det. Det var dette som frelste meg etter meget strev og megen møye. Etter alt jeg hadde arbeidet meg selv for å bli en kristen. Etter all den hjelp jeg hadde søkt i alle mulige ting, så gjorde Herren det også på et øyeblikk som ikke kan måles engang. Plutselig så bare viste han meg det. Ja, kjenner til det, ikke sant? Evangeliet går opp for ditt hjerte. Det var dette budskapet som ga meg liv. Jeg ble ett med Jesus Kristus da. Jeg har ikke noe liv i meg selv. Heller ikke her jeg står nå, om jeg har vært en kristen noen år. Ser jeg på meg selv, så er det bare tørre bein. Gud har gitt deg livet i ham. Se, de sier, altså Israels hus, våre ben er fortørket og vårt håp er gått til grunne. Vi er fortapt. Jeg synes å høre Wisløfs sang når jeg leser disse ordene. Jeg var fortapt og så ingen vei. De hadde rett i det, vet du. De så sin fortapte tilstand, disse her. Men så får sangeren øye på noe mer. Da så jeg blodet, ja, blodet. Da ingen makt kunne frelse meg. Da frelste blodet. Da åpna han det røde hav også for oss som er kommet til tro. Sånn ser du det også i teksten her når de sier vi er fortapt. Da får profeten et helt bestemt oppdrag. Ja, jeg kaller jo meg selv forkynner, i alle fall så er det de som kaller meg for det. Jeg har ikke noe annet oppdrag enn å forkynne for de fortapte. Jeg heller. Da fikk han et helt bestemt oppdrag altså. Profeter derfor og si til dem, så sier Herren Herren, se, jeg åpner deres graver og lar dere mitt folk stige opp av gravene. Da en ugudelig er bleven var, utfattig sjel som intet i seg har, da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant, som giver oss i vitnere. Da fikk jeg se, sier han. Det er umulig å se dette her uten å bli en ugudelig. Det er umulig å se det uten å bli en synder for Gud. Da blir det altså bare en sånn forsantholden, som en ofte hører i så mange vitnesbyrd. Det bare repeteres, for det står jo i Guds ord, jeg prøver å tro det så godt jeg kan altså. Men hva så? Da fikk jeg se han som blåser liv i de tørre bein, menneskesønnen som er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Men la oss altså også formane til forsiktighet, altså en ydmyk holdning, så vi ikke skal bli skråsikre, du og jeg. Jeg forgår meg så ofte. Jeg hadde en tid i mitt liv der jeg var så skråsikker på alle mulige ting. Jeg vet ikke hvor mange jeg trampa ned og hogg ned. Forferdelig altså. Hadde jo ikke Jesus med meg. Det var vanskelig for Peter å forstå noe annet enn at det måtte være rett av ham å forsvare Jesus med sverdet mot disse åpenbare fiendene. Noe stort mer åpenbare fiender av Jesus Kristus kunne du ikke se på jorden enn de som kom med stokker og sverd imot ham for å gripe ham. Det må da være rett å forsvare Jesus. Men så opplever han tvert imot det at Jesus har må lege og gjenopprette den skade han har forvoldt. Ja. Og som vi vet, Jesus hadde en helt annen vei for Peter enn å la seg forsvare ham. Men det var Peter helt ute av stand til å se og forstå på det tidspunkt. Så er det da også nettopp Peter som siden skriver, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Men vi vil ikke være små, du og jeg. Vi vil ikke det. Vi vil være store, og så vil vi gjelde for noen ting. Og så vil vi at våre ord skal bli lagt merke til, og så vil vi bli respektert for det vi ser og står for, ikke sant? Det er sånn vi har det. Det er sånn vi gjerne vil ha det. Hør på profeten her. Han er et forbilde for oss. Han sa til meg, menneskesønn, skal disse ben bli levende? Jeg svarte, Herre, Herre, du vet det. Du vet det. Det samme ser vi med apostelen Johannes, der han får se den store hvite flokk, og engelen spør ham, hvem er de? Hvem er de, Johannes? Og sier Johannes, ja, det vet jeg vel. Han gjør ikke det. Da svarer han, som Esekiel her, Herre, du vet det. Det var altså den ånd de var av. De stolte ikke på seg selv i åndelige spørsmål. Er det den ånd du og jeg er av? Det bør vi vel spørre oss selv om. Følger vi lammet? Herre, du vet. Ja, du alene vet. Esekiel, han var en sann Herrens profet, det er derfor vi har hans navn i Bibelen. Alle disse sjølopnevnte profetene i Israel, hadde de bare ant noe av den ånd som bodde i Esekiel, så hadde nok mange en av dem hivd profetkappet av seg, og det fort. Og så hadde de i stedet ropt til Herren om frelse som de tørre bein de i sannhet var. Som de som ingenting er. Det var jo derfor disse menneskene ikke ble frelst, for de trodde om seg selv at de var noe annet enn hva de faktisk var. For mange av disse mente det vel, forstår du. Vi har så lett for å tenke om disse falske profetene i det gamle testamentet som var mennesker som selv visste at de var falske. Gjorde ikke det? Mange av disse her var akkurat som de falske profeter i dag. De trodde virkelig at de hadde et kall fra Gud til å uttale seg på hans vegne. De trodde de gjorde det som var rett. Og så bar de i virkeligheten bare fram sitt eget hjertesyner. Du og jeg, vi er tørre bein. Vi er ingenting. Og som sådanne må vi altså bli frelst, eller også for evig si farvel til Guds frelse. Til Guds frelse, som er kun for slike. De tørre bein, de som ingenting er. Kan du tenke deg et sånt bilde på den fortapte tilstand som det vi får malt for oss her? Tørre bein som ligger slengt utover marka ute i ørkenen. Ja, hvem kan tale til disse og si... Gjør noe som helst. Vi kan like godt gå bort på kirkegården her i Hurdal og prøve å få de til å gjøre noe. Jeg er dødt. Men så kommer altså Herren til. Han som er livet. Og så taler han til dem. Så står de opp. Det er det som må til. Og det vet du vel. Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt. Takk at det er sannhetsord til oss. Og så får du ta det av den enkelte av oss som er her under dette tak, også i denne stund. Du får tale med oss i vårt hjerte. Du får åpenbare ditt ord for oss, så vi ser hvor veien går. Vi er hjelpeløse mennesker. Det hjelper ikke hvor langt vi er kommet på tankens vei. For dette har med din ånd å gjøre, alene. Og du tar det av de umyndige. Og du ser nåde til oss at vi ikke farer feil, men at vi får ta imot deg som er kommet for å søke og frelse det som er fortapt.